Takže vítám vás všechny sourozence v Pánu Ježíši Kristu i ty pokorné, kteří začali hledat cestu Boží. Já jsem rád, že sestra Olinka řekla tak krásný příběh, protože musím říct, že jsem rodině Bělíkových teďka jako opravdu nesmírně vděčný za to, že udělali i Advent Orion třenky pro děti, protože já, když jsem vždycky začínal ráno s dětma, tak pro ty dospělácké nitřenky neměly pochopení úplně, a to je logické, ale teďka musím říct, že každý příběh hltají každé ráno, když začínáme s Pánem Bohem, a tento příběh jsem už taky říkal v Krnově, Peťka mi to může dosvědčit, a opravdu ten příběh je velmi zajímavý. Tam to bylo teda v kontextu, že my někdy zahazujeme jo, ten obal Božího slova, vevnitř to je poklad, to je víc jak diamant a jak říká Boží slovo, víc než zlato a stříbro. Chci vás tedy přivítat na té audienci u nebeského Otce v dnešní sobotní den a chci vám popřát, abyste opravdu prožili tak, jak se bratr Bukur modlil, takové to požehnání, které Pán Bůh zaslibuje z tohoto sobotního dne. A aby jsme opravdu uzávorkovali ty všední starosti, ať už ze školy, z práce, nebo s lidmi a prostě soustředili se jako společenství na Pána Boha. Dnes už máme páté blahoslavenství, které chci s vámi otevřít. Je to cyklus těch kázání, kde vnímám, že Pán Ježíš říká úplně v té svoji první velké řeči, kterou zaznamenal Matouš a která vypadá hodně tak zjednodušeně jako strbatě, a musím říct, že když jsem to moc nechápal, jakožto mladší člověk, proč Pán Ježíš říká, že těmi nejšťastnějšími lidmi jsou právě lidé, kteří z lidského pohledu jo, to žádné štěstí přinést nemůže. Ale protože Pán Bůh je velmi moudrý a ví, co říká, a Kristus taky, tak pojďme se už podívat do dnešního textu, a to je Matouš 5. kapitola 7. verš. Opět jednoduchá věta a opět na první pohled něco, co našemu lidskému já nebude úplně vonět. Blaze milosrdným, jinými slovy, nejšťastnější jsou ti, kteří jsou milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Ta druhá část už se nám líbí. Všichni toužíte po milosrdenství. Kdybych se vás měl zeptat, prosím vás, jaký je rozdíl mezi milostí a milosrdenstvím? Rozumíte tomu rozdílu? Ono totiž, když bychom šli do Božího slova a všechny texty o milosti a milosrdenství měli rozebrat, tak zjistíme, že často se Boží slovo, často Boží slovo zaměňuje tyto dva pojmy, milost a milosrdenství. Je to dáno tím, možná, že někdy člověk, který je vlastně třeba bezdomovcem, tak potřebuje jak milost, tak i milosrdenství. Milost v tom, že se do svého problému dostal vlastně díky své neposlušnosti. A milosrdenství, to je zase to, že ten člověk teda potřebuje nejenom o to ospravedlnění od Krista, od Pána Boha, to odpuštění, ale taky jakousi praktickou pomoc. Ve Starém zákoně se používají čtyři výrazy pro text nebo pro výraz milosrdenství nebo milost. Ve Starém zákoně je 250krát o milosrdenství vzpomenuto, a to znamená, že to je jedno z velmi důležitých témat, aby jsme jako křesťané pochopili. Sám Jakub potom říká ve 2. kapitole ve 13. verši, že na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství. Ale milosrdenství vítězí nad soudem. Co tím Pán Bůh myslí? Důležité pochopit teda ty výrazy. Ve Starém zákoně, když se použije výraz chesed, znamená to, že jde o milosrdenství, dobrotu, ale taky soucit. Ale pozor, když se podíváte do Izajáše, Tak ve vztahu k člověku se jedná o milosrdenství, ale ve vztahu k Pánu Bohu se už jedná o zbožnost. A teďka jak zbožnost souvisí s milosrdenstvím? Ten vztah mezi Pánem Bohem a námi nebudu dneska více rozebírat, ale to slovíčko chesed také znamená solidárnost nebo solidarita. Jakási soudržnost, pospolitost. Je to jakási taky smluvní láska nebo laskavost. A tento výraz teda vytváří jakousi úzkou spojitost s ideou smlouvy a věrnosti. Jakousi oddanost za jakýchkoliv okolností a podmínek, které přijdou. A tady už bychom mohli trošičku pochopit, že ve vztahu k Pánu Bohu ten zbožný člověk, jo, je opravdu ten, který je opravdu moc k Pánu Bohu navázaný. Druhý výraz ve staré zákoně, slovíčko chanan, znamená smilovat se a být milostivý nebo milosrdný. A tady vidíme, že ten chanan už najednou je jak milost, tak milosrdenství. Pak další slovíčko racham, to už označuje bratrské nebo jakési mateřské cítění. Ten kořenový základ tohoto slova znamená doslova lůno. Vyjadřuje se tím citová stránka lásky, jakási propojenost, soucítění a slitování mateřského typu. A pak poslední slovíčko chen znamená milost nebo přízeň. Tento pojem chce ukázat na naprosto nezaslouženou přízeň nadřazeného vůči podřízenému. V Septuagintě, což je překlad starého zákona do řečtiny, je tento termín překládá nejčastěji slovem charis. A tady toto slovíčko my už známe. Charis, charita. Musím říct, že když se potom ale podíváme do nového zákona, tak s tím slovíčkem charis, ale Pán Ježíš nepracuje, když se mluví v tomto textu o milosrdenství, tak nepoužívá ten termín charis, ale slovíčko eleos. A tady toto slovíčko eleos můžeme potom překládat slovem smilování, slitování, milosrdenství. Zatímco tedy charis je více používán v kontextu milosti, tak eleos zase v kontextu milosrdenství. A jak jsem řekl, najít tu jakousi přesnou hranici není možné. A proto se mi líbil taková jakási definice jednoho významného dublinského arcibiskupa Strenche, on byl i básník 19. století, a on říká, nebo se domnívá, že milost se týká viníka a milosrdenství ubožáka. A to je taková jakási základní jakési základní rozdělení, aby jsme si, jak si řekli, když Pán Ježíš mluví o milosrdenství, co to znamená. Milosrdenství znamená tedy jakýsi praktický akt, který se dotýká nějakého ubožáka. Ale prosím vás, chci hned na začátku podotknout, že my to máme to milosrdenství často spojeno s lidmi, kteří jsou třeba bezdomova, kteří potřebují nějakou materiální pomoc. Ano, ale zdaleka to není jenom toto. Milosrdenství je tedy pomoc zvenčí a mimo jakési nitro, jakousi vnitřní sílu, kdy člověk se dostane do nějakého životního problému a nezvládne tu situaci sám, ale přichází pomoc zvenčí. A mně se moc líbí, že Pán Bůh v Novém zákoně zaznamenává, a to já jsem ani nevěděl, až při tom samotném studium jsem se dopátral, jak to je vlastně v tom milosrdenství v Novém zákoně. Milosrdenství se v Novém zákoně preferuje jakási pomoc. A pomoc, slovíčko pomoc jako taková, byla zpočátku pouze technickým námořnickým termínem v prvním století. Například tento výraz se vyskytuje ve Skutcích 27. kapitole v 17. verši, kde je napsané, že potom lodníci zabezpečili loď tím, že ji převázali. Angličané řeknou, the used helps undergirding the ship. Pomohli si podpásáním lodi. Oni udělali tu věc, že měla být bouře a oni tu loď tam je doslova podpásali tak, aby ta bouře, když přijde, tak aby tu loď dřevěnou nezničila. A když mluvíme o milosrdenství neboli o pomoci, tak tyto provazy, neboli ty pomocná lodní lana, se v řečtině, a zase Bible s tím krásně v Novém zákoně pracuje, řekne boheteias. Ten kořenový základ boes znamená volat nebo křičet. Takže když mluvíme o milosrdenství v písmu, hovoříme o tom, že člověk, který volá a křičí, a někdo zvenčí tomuto člověkovi pomůže, podobně jak si představíte tu loď, která je na rozbouřené moři a měla by být zničena, tak ty pomocné lana, to je vlastně to milosrdenství, které přichází zvenčí. A to můžete být vy nebo já. Ta pomocná lana mají zabezpečit, aby se ti lidé opravdu nezničili. My taky máme jeden takový výraz. My používáme, když se nám pokazí auto, protože tady lodě nemáme, že? Tak vidíme člověka, kterému se pokazilo auto na cestě, a když mu chceme pomoct, tak se zeptáme, na co máš tažné. Jo? Máš tažné? A my už víme, co to znamená. Když oni mluvili o milosrdenství, o pomoci člověku, tak neřekli, máš tažné lano, ale máš boeteias, máš takové ty podvázací lana. Máš člověka, který ti pomůže, aby se tvůj život nerozsypal. Najednou teda se musíme ale vrátit k tomu kontextu toho blahoslavenství. Proč jsou nejšťastnější lidé podle Pána Ježíše Krista, kteří dokážou pracovat a dávat sami sebe milosrdně druhým lidem? Možná to známe, kdy Boží slovo říká, že vzácnější nebo šťastnější nebo lepší je dávat než brát. Je to tak? Ale my jako lidé jsme nastaveni hrozně šetrným způsobem. Možná až trošku lakomně. Ale Pán Bůh říká, že když se dokážeme s tímto poprat, samozřejmě skrze Božího ducha, protože naše přirozenost směřuje hrabat. Takže musíme jako kdyby se naučit, říká Ježíš Kristus, dávání, a když se naučíme dávat, tak budete zažívat radost. Možná jeden takový princip, který vidíme v písmu, tak je zapsán u Žalmu 41, 1 a 4. Prosím, pojďme do písma. Pojďme se podívat, co nám písmo mluví v tomto kontextu o milosrdenství. Budu číst od druhého verše Žalmu 41. kapitoly. Blaze tomu, kdo má pochopení pro nuzného. Hospodin ho ve zlý den zachrání. Hospodin ho bude ochraňovat, zachová mu život, bude mu na zemi blaze. Z vůli nepřátel ho nevydávej. Hospodin ho podepře dokonce na loži v jeho mdlobách. V nemoci mu změníš celé lůžko. Víte, co tento žalm říká? A musím říct, že jako kazatel za moji už vlastně skoro 8letou praxi, a když jsem ještě sloužil jako mládežník a chodil jsem za lidmi, když jsem se učil od starých lidí některé věci vnímat, všiml jsem si lidí, kteří už byli na sklonku života, že kteří sloužili druhým a nesoustředili se na sebe, tak jejich umírání a vůbec jejich sténání bylo jaksi jiné. A když jsem o tom přemýšlel, tak mě právě napadlo tady toto, že Boží slovo zaslibuje, že lidé, kteří se umí věnovat druhým, sloužit druhým, neprožívají to utrpení na konci života, byť je to vždycky těžké, když je člověk starší a má na sklonku života už potřeba poslední dny. Tak musím říct, že byli lidé, kteří když sloužili a zasvětili život Pánu Bohu, že jejich umírání
nebylo tak kritické a tak bolestné. Naopak umírali v jakési pohodě a klidu, relativně samozřejmě v pohodě a klidu. Ale lidé, kteří prostě se nedokázali smířit a často uvažovali jenom o sobě a o tom, co oni by chtěli a jak by chtěli, tak jsem viděl, že tam je jakýsi zápas mezi nimi a Pánem Bohem. Já musím říct, že tady tomuto, co píše žalmista David, tento konkrétně žalm napsal David, takže to vnímám jako v praxi, že to tak funguje u Pána Boha. Na jiném místě Boží slovo taky říká, že kdo je milosrdným, jako kdyby Pánu Bohu půjčoval. A my víme, že co můžeme my půjčit Pánu Bohu. My nic nemáme, všechno máme od něho, že? Ale on tím říká, jo, když dívejte se na to, když někomu pomůžete, tak prosím tě, dívej se, jak kdybys půjčoval mě. A pak je tam napsané, a věř, že má tvá dobročinnost se ti vrátí. Problém, bratři a sestry, je, že v dnešní společnosti a tím, že já bydlím vždycky na zboře a je tam vidět kříž a v Českém Těšínu, když jsem byl v Českém Těšíně, tak já jsem možná za tu zimu, možná mě navštilo 20 lidí bez domova a všichni chtěli pomoct a všichni automaticky, vy jste pastor a vy mi musíte pomoct. A tady bych chtěl podotknout jeden důležitý princip, který jaksi není na místě podceňovat, aby jsme byli lidmi, kteří budou z boží milosti velmi moudří. Víte, představte si, že by za vámi každý den chodil nějaký člověk, který by řekl, ty jsi křesťan, ty jsi adventista, já tě znám a vy křesťané musíte pomáhat. A vždycky by po vás chtěl 1000 korun. Jak dlouho to vydržíte? Takže 2000 maximálně. Víte, Boží slovo je velmi moudré. A všimněte si, když se budete dívat i na to, jak Pán Ježíš pracuje s milosrdenstvím, tak poznáte jeden důležitý princip, který bych byl rád, abyste si zapamatovali, abyste neměli pocit zneužívání. A ten princip říká, milosrdenství znamená jednat ve prospěch příštího dobra. Milosrdenství znamená, když už si nic nezapamatujete z dnešní úvahy, prosím vás, to tady tuto větu si zapamatujte, abyste neměli pocit zneužívání. Milosrdenství znamená jednat ve prospěch příštího dobra. Ta věta říká, ty musíš vědět a nesej za to zodpovědnost, jestliže když mu těch 1000 korun dáš, tak musíš vědět, že to bude hned poté, co mu těch 1000 korun dáš, v jeho dalším životě k dobru. Ne ke zlému. A protože naše zkušenosti často jsou takové, že člověk dostane nějaký peníz a stane se to, že jdou do hospody, propijou to tam, jsou nezřízení. Já jenom takovou jednu praktickou zkušenost, když jsem byl v Českém Těšíně, tak měl jsme takového opravdu bratra, který se uměl sklonit nad každým jako člověkem, který potřeboval pomoc. A jednou se stalo, že do sboru na bohoslužbu přišel bezdomovec a mu bylo líto a prostě mu dal 1000 korun. Nevím, jestli jsem vám už tady tu zkušenost neříkal. Neříkal. Ten bezdomovec byl vděčný, odešel a přišel na odpolední bohoslužbu, protože jsme v Českém Těšině měli odpolední bohoslužby. A ten člověk přišel opilý a ještě tak vrávoral, že si sedl teda do poslední řady, vytáhl konzervu s rybičkama v tomatě, vytáhl nůž a začal se tréfovat v té opilosti do té plechovky, jo, že si ji chtěl otevřít. A jednou celá ta bohoslužba fungovala v principu, že všichni jenom čekali, jestli to otevře nebo neotevře. A vlastně ta bohoslužba se potom utíkala úplně jiným směrem. A já chci říct, že ta věta milosrdenství znamená jednat ve prospěch příštího dobra, to je jakási zodpovědnost, kterou ten dárce musí jaksi nést sebou. Proto když se podíváte všude do Božího slova, všimněte si, že tam není to, že by ti lidé pomáhali a neřešili, co bude s nimi dále, s těmi lidmi.
Když je Izajáš 26:10, podle toho lidé,
Mm-hmm. Tak to nevím, co tam je.
Zneužívají.
Že zneužívají. Tak já se na to potom podívám, co tam je. Já tady ještě pokročím dál a chci podotknout, že z toho vyplývá, že milosrdenství nemusí být tedy jenom sladké, poetické, ale co hlavně, Boží milosrdenství musí být účinné. A my víme, že Pán Ježíš se sklonil a že jsem řekl, že jeden ten výraz ve Starém zákoně znamená, že ten vyšší v tom vyšším postavení se sníží k tomu, co je v tom nižším postavení. Je to vlastně jako kdyby Kristus nebo Pán Bůh. Ježíš Kristus se milosrdně snížil do toho bahna hříchu a z té pozice krále vesmíru, jo, přišel jako obyčejný člověk, na kterého lidé plivali a tak dále, ale svým milosrdenství vybojoval vítězství. A on v prvé řadě sledoval tady toto, že se musí stát účinným. Chci také podotknout, že my často máme milosrdenství spojeno pouze s hmotnými dary, s finančními prostředky nebo s nějakou materiální pomocí. Boží slovo ale pracuje mnohem šířeji. Když se mluví v písmu o milosrdenství, tak si všimněte, že se tam rozeznávají dva typy. To hmotné milosrdenství a tam se často hovoří o tom, že člověk, který je milosrdný, má sytit hladové, napojit žíznící, obléci nahé, ale taky poskytnout nocleh pocestným, navštěvovat nemocné, navštěvovat vězněné a pohřbívat mrtvé. Toto byla jakási hmotná pomoc, o které mluví Boží slovo. Tedy, to je to hmotné milosrdenství, ale, a ještě prosím vás, jedna důležitá věc, a ještě se hovoří o almužnách. A víte, co je almužna? Almužna je drobný finanční dar. A podotýkám drobný finanční dar. Proto když přichází ke mně bezdomovci, a v Krnově to není jinak, tak vždycky se těch lidí ptám, co si přejí? Peníze. Řeknu, peníze? Vy nemáte hlad? Vy nemáte? Ne, to nemám. Říkám, tak potom dostanete ode mě 20 korun. Ne vždycky. Když přijde po druhé ten člověk, řeknu, máš hlad? A on ví, ano, mám hlad, takže peníze nechceš. No a i peníze bych si jako vzal. Říkám, máš hlad, dostaneš jídlo. A tak mu dáme jídlo. Když přijde po třetí, tak mi říká, tak mám hlad, mám žízeň, potřebuju teplý čaj. Říkám, v pořádku. A penízky nějaké budou, říkám, nebudou. Ale víš co, když přijdeš příště, můžeš si je vydělat. A od té doby se ti lidé už neobjevují. Mnozí, ne všichni, jsou i lidé, kteří rádi i dokonce pomůžou a rádi si vydělají na to. A to je potom v pořádku, protože Boží slovo říká, dělník je hoden své mzdy. Ale chci také hovořit, co znamená taky milosrdenství nejenom hmotné, ale také duchovní milosrdenství. A Boží slovo, když mluví o milosrdenství v té duchovní oblasti, hovoří o tom, aby jsme uměli poučovat neznalé. I to je před Pánem Bohem milosrdenství. Poradit nerozhodným, utěšovat zarmoucené, napomínat hříšníky je dokonce milosrdenstvím před Pánem Bohem. Odpouštět urážky, snášet trpělivě obtížné osoby. I to Boží slovo představuje jako akt milosrdenství. A modlit se k Bohu za své bližní, za své přátele. I to je akt milosrdenství. A najednou zjistíme, že to Boží milosrdenství je opravdu vždycky proto, že tomu člověku chceme přispět v jeho životě k lepšímu. A může to být jak v té materiální otázce, tak i v té duchovní. Chci jenom podotknout, že pověra o tom, že křesťan musí vždycky dát, vznikla už dávno. Už dokonce Židé jsem se dočetl, že když se Židé navrátili z vyhnanství v roce 537 před naším letopočtem, tak mezi Židy, než přišel Pán Ježíš na tuto zem, tak se rozšířila představa mezi Židy, že dávání almužen neboli milodarů samo o sobě stačí k záchraně. A toto s prominutím, tato nepravda, nebo tato, jak bych řekl, až lež, způsobila, proč lidé začali více a více jako kdyby žebrat a žádat o milodary. Víte, to, že almužna zahlazuje hříchy, tak to my víme, že je dneska velmi zneužívané. I dneska, dokonce, že se nepletu, tak v deuterokanonickém knize v Sirachovci 3.33 je vlastně v této apokryfní knize napsáno, že tedy almužna zahlazuje hříchy. Tam to je už zaznamenáno. Deuterokanonické knihy, to jsou knihy, které jsou vlastně od toho asi 3. století, jo, kdy už v Biblii nemáme nějaké záznamy a Židé si psali prostě nějaké svoje knihy a dneska katolická církev se snaží tyto deuterokanonické knihy vložit do Bible. Jo, stále silněji a více. Sirachovec 3.33. Bratři a sestry, milosrdenství je naprosto v pořádku. A my musíme tedy být moudří, když milosrdenství má být pomocí. A když jsme se rozhodneme nějakému člověku, který nás požádá o pomoc a bude v uvozovkách, jak jsem říkal, křičet a volat to boes, jo? Že bude opravdu potřebovat ty pomocná lana, jako ta loď, tak bychom neměli být necitliví, ale zároveň velmi moudří, když to milosrdenství budeme dávat do praxe. Chci taky, aby jsme si zapamatovali, že v Žalmu 37.25 je napsané: od své mladosti, a jsem už starý, jsem neviděl, že by byl opuštěn spravedlivý, neboli ten, který počítá s Pánem Bohem a jeho mocí, a nebo že by jeho potomci dokonce žebrali o chléb. Víte, nevím, jako křesťané, byli byste schopní si představit tu situaci, že byste nic neměli a že byste šli žebrat o chléb? Jednak tento verš říká, že bychom asi nebyli těmi spravedlivými nebo těmi, kteří by jaksi s tím Pánem Bohem žili. Ale já sám za sebe, když jsem to tak vyhodnocoval, já bych radši volal po práci a pomoci, abych si mohl ušetřit jako nějaký peníz a prostě třeba zajistit tu rodinu. Ale že bych měl jakýsi blok, kdybych měl jako křesťan jít k lidem a žádat je o peníze třeba. Žebrat. Ano. A víte, já to mám i spojené s tím, že já bych tím říkal těm lidem, víš, ty se hlásíš ke křesťanství, a ten tvůj Bůh ti vůbec nepomáhá. Je, že z tebe žebrák. Víte, že to sleduju ještě v té rovině, nejenom, že já potřebuju pomoct, ale jaké světlo dávám těm lidem okolo sebe. Víte, na druhou stranu chci říct, že v dobách tísně a těžkostí, a Boží slovo předznamenává, že takové chvíle můžou přijít na opravdové křesťany, se můžeme opravdu dostat na to dno tak moc, že možná budeme potřebovat tu pomoc i my. Ale byl bych rád, abyste si zapamatovali tento žálm. Abyste, když budete potřebovat pomoc, a samozřejmě pokud budete moc pracovat, vždycky volejte po práci. A nebo po chlebu, ale který si opravdu vydobíte svojí prací. Na druhou stranu, pokud byste byli lidmi, kteří už byli nemohoucí, tak tam, když lidé už jsou nemohoucí, platí to pravidlo: nedívej se, jestli jeho hříchy způsobily ten stav, kde se teďka nacházíš, nebo my nevíme. Boží slovo říká, tak v té chvíli pomož a neřeš to. Pomož tomu člověkovi a nečekej, že ti odpracuje svůj díl chleba. Já bych si moc přál,
aby i jsme rozuměli tomu štěstí, které je, když uvidíte člověka, který ocení vaši pomoc, a ne proto, aby vás glorifikoval, ale který by dokázal vidět, že jako křesťan opravdu chcete oslavit Pána Boha svojí pomocí. A když budete mít takto ve svém mysli nastavené, že chcete být milosrdní ne proto, abyste měli čárku u Pána Boha, abyste byli zachráněni nebo spaseni, ale proto, že to vnímáte jako něco, co vás bude veselit, obšťastňovat, přivádět vám radost, tak vám přeji, abyste to jednak skutečně prožívali, aby to pro vás nebylo břemenem, ale současně tedy, tak jak jsme si řekli, abyste v této záležitosti byli velmi moudří. Chci také říct poslední příklad prakticky, abyste pochopili, na co myslím. Když se vás zeptám, jestli je milosrdenství ukradnout děti z rodiny nebo ukradnout děti od rodičů. Tak sestra už analyzuje, kam směřuji. Když někdo ukradne děti rodičům, je to zločin. Je to tak? Ale když sociálka vezme děti od rodičů, kteří se nejenom o ně nestarají, ale kteří dokonce způsobují třeba nějaké jejich zneužívání, ať už sexuální, psychické a tak dál, to není zločin, ale to je akt milosrdenství. Rozumíte? Stejná situace, ale v každém případě to může být jiné. A jednou to bude zločin a jednou to bude milosrdenství. Proto když Boží slovo například říká, jo, nešetří tatínku hůl na svém dítěti. Chce tím Pán Bůh říct, aby to dítě bylo týrané? Ne, ale tam je napsané, aby ho ochránil od budoucích problémů. A před Pánem Bohem najednou zjistíte, že milosrdenství je i tomu dítěti dát na zadek, když na to přijde. Protože já říkám, že mozek v té chvíli má jako kdyby moc daleko, když to ten zadek jako je blíž k tomu, aby člověk začal fungovat a přemýšlet. Ale tím nechci říct, aby jsme děti týrali. Ale všimněte si, kam dneska výchova směřuje. Za každou cenu to dítě nesmí vůbec jako být konfrontováno se spravedlností, anebo, jak Boží slovo zase naznačuje, z milosrdenství. Proto Pán Bůh je velmi moudrý. A říkám, pokud už si nic nezapamatujete z dnešního kázání, tak abyste věděli, co je to milosrdenství v kontextu té budoucnosti, té pomoci. A samozřejmě, ano, milosrdenství někdy může být kárat hříchy, napomínat, vést lidi k tomu, že naše děti můžou dostat na zadek, protože je máme rádi. I to je akt milosrdenství. Ať jsme moudří v té pomoci, kterou představuje Pán Bůh. Ať z toho máme všichni užitek a radost. Amen.